بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanuddin azakumullah, pada kesempatan subuh hari ini tema yang diminta untuk diangkat ialah kesalahan-kesalahan seputar udhiyah. Kesalahan-kesalahan seputar udhiyah, masalah menyembelih hewan kurban atau berkurban secara umum. Tema yang cukup penting dibahas dikarenakan memang sebentar lagi akan masuk 10 Dzulhijjah, ada Idul Adha di sana, dan juga ada syariat menyembelih korban di sana. Ya, mau dibahas banyak. Cuma yang dibahas khusus tentang masalah al-akhta, kesalahan-kesalahan seputar al-udhiyah. Ikhwanatina azakumullah, kesalahan-kesalahan yang terjadi seputar udhiyah ini sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi kita bisa mengklasifikasinya menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah sebuah kesalahan, khata'un, dari sisi dosa, dia enggak berdosa. Tetapi kesalahan tersebut membuat udhiyahnya tidak sah. Artinya dia tidak melakukan tindakan yang haram, tidak melakukan tindakan yang melanggar syariat dengan makna yang diharamkan, namun membuat udhiyahnya tidak sah. Di antara contohnya ialah seseorang yang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya. Ayyadbaha al-udhiyata qabla waktiha. Menyembelih hewan kurban sebelum waktunya. Waktu menyembelih hewan kurban itu ialah setelah selesai salat id, walaupun belum selesai khutbatul id. Barakalakum. Maka siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Dagingnya hanya dihukumi daging biasa. Paham ya? Paham insyaallah ya, daging biasa. Tindakan dia bukan tindakan yang diharamkan dalam Islam. Dia tidak mengerjakan perkara kemaksiatan. Tetapi kesalahan ini membuat udhiyah tidak sah. Contoh yang lain ialah terkait dengan hewan kurbannya. Dia berkorban dengan hewan-hewan kurban yang cacat. Cacatnya itu termasuk dalam kategori cacat yang membuat tidak sah yang disebutkan dalam hadis. Dia menyembelih hewan kurban dengan hewan yang al-maridah, al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas jelas sakitnya, tidak sah. Yang kedua, menyembelih hewan yang pincang, al-arja, al-bayyinu arjuha, yang pincang, yang jelas jelas pincangnya. Yang ketiga, dia menyembelih hewan kurban yang aurak, yang rusak satu matanya, yang jelas-jelas awaruha, jelas nyata kerusakan pada satu matanya itu. Atau dia menyembelih hewan yang sudah tua, renta, yang gak punya otak. Hewan yang sudah sangat tua yang gak ada otaknya. Ini empat poin yang disebutkan dalam hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu arba. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban yang dengan empat sifat ini atau salah satunya, maka dinyatakan tidak sah. Saya lagi, dia tidak melakukan tindakan yang haram atau maksiat kepada Allah. Tetapi tindakan dia menyembelih hewan kurban dengan cacat seperti itu membuat udhiyahnya tidak sah. Dipahami ya? Membuat udhiyah tidak sah. Barakallahu fikum. Klasifikasi yang kedua, al-qismu tsani, ialah dia melakukan sebuah kesalahan, tindakan-tindakan yang salah, secara hukum diharamkan. Baik, secara hukum diharamkan, tetapi tidak mempengaruhi keabsahan udhiyahnya. Tetapi tidak mempengaruhi keabsahan udhiyahnya. Dia berdosa. Kalau dia sengaja melakukan, dia berdosa. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan udhiyah. Contoh, seseorang yang sudah berniat kurban, berkurban, dan membeli hewan kurban bahkan. Ternyata dia memotong kukunya, memotong rambutnya, mengambil kulitnya. Setelah masuk satu Zulhijjah sampai sebelum disembelih hewan kurbannya. Amdan fa'al. Sengaja dia melakukannya. Ini hukumnya haram. Karena Nabi kita Muhammad SAW melarang orang-orang yang berkurban, yang punya niat kurban dan sudah membeli hewan kurban, dilarang memotong kukunya, mengambil kukunya atau kulitnya atau rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dilarang itu. Ada orang yang melanggar larangan ini, dia potong kuku atau ambil kulit atau memotong rambut setelah masuk Zulhijjah, maka dinyatakan waqa'a fi muharramin, dia jatuh dalam tindakan yang haram. Kalau sengaja melakukannya maka dia berdosa karena itu. Tetapi tindakan ini, kesalahan ini tidak berkaitan dengan keabsahan udhiyahnya. Ketika dia menyembelih hewan kurban pada waktunya dan dengan ketentuan yang ada, sah. Kurbannya sah, tapi dia berdosa dikarenakan melakukan tindakan tadi. Contoh yang lain, Contoh yang lain ialah barakallahu fikum, dia menjual sebagian hewan kurbannya, entah dagingnya atau kulitnya atau yang lainnya. Ini barakallahu fikum melanggar bimbingan syariat. Ada yang mengatakan haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membagi hewan kurban semuanya. Dibagi dagingnya, dibagi kulitnya, dibagi bahkan tali-tali yang ada di hewan tersebut. Semua dibagi untuk fakir miskin. Saya ada pembahasan di kalangan ulama terkait yang menjual daging atau menjual kulit hewan kurban. Mereka mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Ada mengatakan haram menjual daging kurban. Ini bagi yang berkorban ya. Dia menjual daging kurban atau kulitnya atau yang lain-lain terkait dengan hewan tersebut. Hukumnya haram, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan udhiyahnya. Ya, ketika dia berkorban sesuai dengan ketentuan yang ada, sah udhiyahnya, namun dia berdosa dikarenakan menjual dagingnya atau menjual kulitnya. Dipahami tak? Tindakannya haram, menerjang larangan-larangan Islam, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan udhiyah. Contoh yang lain barakallahu fikum ialah dia memberi upah tukang jagal dari hewan kurban. Dia memberikan upah kepada tukang jagalnya itu dari hewan kurbannya. Entah dikasih kepalanya atau kulitnya atau sebagian dagingnya dengan niat ujroh. Apa ini membayar upah jagal? Ini hukumnya haram. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarangnya. Ada orang yang berbuat seperti ini. Ada orang yang memberikan kepada tukang jagalnya upah dari hewan kurban. Hukumnya haram. Dia melanggar agama dalam bab ini, tetapi tidak ada kaitannya dengan keabsahan udhiyahnya. Udhiyahnya sah, cuman dia berdosa dikarenakan menentang larangan agama dalam bentuk memberikan upah tukang jagal dari mana hewan? Dari hewan kurbannya. Difahami insyaallah ya? Itu klasifikasi yang kedua. Apa tadi? Dia jatuh dalam keharaman agama terkait dengan udhiyah, tapi tindakan-tindakan dia tadi tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan udhiyah. Paham tak ini? Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Klasifikasi yang ketiga. Klasifikasi yang ketiga. Kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan adab-adab udhiyah. Kesalahan-kesalahan yang terkait dengan adab-adab udhiyah. Ini pun juga macam-macam, ada kalanya enggak ada sangkut pautnya dengan keabsahan udhiyah, ada kalanya pelanggaran adab ini membuat udhiyahnya menjadi tidak halal. Barakallahu fikum. Cukup banyak. Di antara kesalahan dalam adab-adab udhiyah ialah dia menyembelih hewan kurban dengan alat penyembelih yang tidak tajam. Pisau tumpul, parang tumpul. Baik. Ini hukumnya haram dikarenakan barakallahu fikum menyiksa hewannya. Menyiksa hewannya. Di antara kesalahan yang lain terkait dengan adab udhiyah adalah dia menyembelih hewan kurban dengan tanpa membaca basmalah. Dengan tanpa membaca basmalah. Ini menyalahi adab. Dan tindakan dia ini membuat hewan tadi haram dimakan. Membuat itu hewan haram dimakan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Kamu jangan memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tanpa membaca basmalah. Itu kan adab. Tapi melanggar adab ini, hewan dia enggak sah. Tidak halal dimakan. Menjadi bangkai. Kalau sengaja, bila khilaf. Sengaja tidak membaca basmalah. Sengaja ya, tanpa khilaf di kalangan ulama, haram dimakan. Kalau dia lupa, lupa tidak baca basmalah. Dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak mengapa, karena dia lupa, maka hewannya bisa dimakan. Ada yang berpendapat tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan dikarenakan tidak membaca basmalah, walaupun dia tidak berdosa dengan itu. Jadi kealpaannya, kelupaannya itu membuat dia tidak berdosa. Tidak dosa, tidak berbuat kemungkaran karena itu tidak. Tidak berdosa. Tapi terkait dengan hewannya, tetap tidak boleh dimakan dikarenakan tidak membaca basmalah padanya. Saya pribadi merujukkan pendapat yang kedua ini. Walaupun dia lupa, hewannya tidak boleh dimakan. Dia bangkai dikarenakan disembelih dengan tanpa basmalah. Pelakunya tidak berdosa. Nisyan, kelupaan yang ada pada dia, itu menafikan dosanya saja. Dia tidak berdosa. Tapi terkait dengan hewannya, tetap jangan kamu memakan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Termasuk kesalahan yang lain dalam adab menyembelih ialah, ini kesyirikan ya ikhwan, dia menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama selain Allah. Menyebut nama selain Allah. Ini syirik. Termasuk dzabhun li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Apalagi penyembelihannya itu memang ditujukan, dipersembahkan untuk selain Allah. Ini syirik akbar. Ini waleh. Syirik akbar atau waleh. Kesalahan yang lain terkait dengan masalah adab udhiyah adalah dia mengasah pisau atau parangnya itu di hadapan hewan-hewan kurbannya. Ini dikecam dalam Islam. Kesalahan yang lainnya adalah barakallahu fikum, dia menyembelih satu ekor hewan kurban di hadapan hewan-hewan yang lain. Menyembelih kurban itu di hadapan hewan-hewan yang lain. Pada ngeliatin semua. Ini melanggar adab. Tidak boleh. Termasuk yang pelanggaran adab ialah dia menuntun hewan kurbannya menuju ke tempat jagal dengan kasar. Seret-seret. Ditendang-tendang. Supaya dia mau menuju ke tempat penjagalannya itu. Itu menyelisih adab. Barakallahu fikum, termasuk menyakiti hewan. Yang betul dari semua tadi itu adalah dia mengasah parang atau pisaunya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang lihat. Dia menyembelih hewan kurban tersendiri, tidak disaksikan oleh hewan-hewan yang lain. Kemudian tatkala dia hendak membawa hewan menuju ke tempat jagalnya dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Dikasih dilus-lus, dikasih makan dulu, dikasih minum dulu, ditenangkan ya. Kalau misalkan dia enggak mau jalan, digendong kambingnya, bukan sapinya. Secara kuat, digendong kambingnya. Barakallahu fikum. Direbahkan dengan tenang. Ya, direbahkan dengan tenang. Hakana. Termasuk kesalahan terkait dengan adab-adab udhiyah ialah takbiran sebelum menyembelih hewan kurban. Tatakurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham.
Enggak cuma dia takbiran, yang hadir takbiran semua. Bukan takbiran karena takbiran pada waktu-waktu disyariatkan tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 30 Dzulhijjah. Bukan masalah itu. Takbiran untuk nyembelih hewan kurban. Ini kesalahan. Tahu bedanya? Kalau dia bertakbir karena memang ada syariat takbiran di hari-hari itu, boleh. Karena takbiran dimulai subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau dia memang niat takbir untuk ini enggak ada masalah. Yang salah ialah ketika dia takbiran dulu, yang lain juga pada takbiran sebelum menyembelih hewan kurban. Ada khotok. Praktek yang benar bukan takbiran, membaca Allahu Akbar. Jadi rebahkan tuh hewan menghadap ke arah kiblat, gitu ya. Jadi kalau mau diperhatikan, kepalanya di sebelah selatan, menghadap ke arah barat kiblat, kepalanya dipegang sama penyembelihnya, kemudian disembelih. Ketika nyembelih itu dia membaca Bismillah, ini harus Bismillah. Setakbir Allahu Akbar. Yusami wa yukabbir. Bismillah Allahu Akbar. Lalu menyebut orang yang kurban. Siapa yang kurban ini? Dia atau ke orang lain? Kalau dia pribadi dia mengatakan Allahumma hadza anni. Ya Allah ini kurbanku. Kalau dia menyebut kurban untuk orang lain, sebutkan namanya. Allahumma hadza an Muhammad. Dipahami ya? Hamifan, boleh berdoa. Allahumma taqabbal hadza anni pada pribadi atau Allahumma taqabbal hadza an Muhammad. Sembelih setelah itu. Itu yang benar. Yang salah penerapan hadis wa yukabbir, dia takbir itu dipandang dengan dia takbiran. Nah, sebelum menyembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Semangat takbiran lupa basmalahnya. Jebret. Akhirnya enggak sah. Enggak boleh dimakan. Difahami ya? Yang betul bukan takbiran, tapi melafadzkan takbir. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Berarti Allahumma taqabbal minni. Sembelih. Bisa ya? Difahami insyaallah ya? Nah, termasuk barakallahu fikum kesalahan dalam adab-adab udhiyah tadi itu tartibnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam riwayat. Itu secara kesalahan adab saja. Selama dia membaca basmalah tidak masalah, dikarenakan hukumnya sunnah. Dia hanya membaca basmalah saja tanpa takbir, tanpa menyebut nama, dengan tanpa doa. Ya kurang adab, tetapi tidak berbuat dosa dikarenakan hukumnya sunnah selama dia masih membaca basmalah, tetapi kurang afdal. Atau salah menghadapkan hewannya. Nah, mestinya kepalanya sebelah selatan, dibikin kepala sebelah utara. Atau kalau dia kidal gitu ya, tangan kiri gitu, nyembelih ke tangan kiri gitu. Allah alam, tapi betul kepala sebelah mana, di sebelah sana selatan ya, sebelah selatan direbahkan ke sebelah kanan. Sebelah barat
dirupakan begitu, kaki Anda menginjak di bagian pundaknya hewan tadi, kepalanya kemudian agak ditengahkan begitu, tengahkan Anda baca, Anda menyembelih. Jangan baca Anda Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni, atau namanya korban,
Allahumma taqabbal minni. Baru menyembelih. Termasuk yang menyalahi adab yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan adab penyembelihan kurban adalah dia menyembelih hewan kurban sampai putus kepalanya. Tidak salah selama telah terputus urat-urat
penting pada leher korban, hewan korban. Ada dua orat besar, ada dua orat kecil. Empat ini ketika dia putus semuanya, itu sah. Itu sah. Afdolnya hanya sampai situ. Ketika dia mungkin tenaganya sangat kuat banget, dan parahnya sangat tajam, seret, langsung gelundung kepalanya begitu. Itu sah. Tapi secara adab, kurang adab. Kurang adab. Tidak masalah. Dan sah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Artinya, segala sesuatu yang menyalahi adab, itu dikatakan kesalahan dalam bab-bab adab udhiyah. Macam-macam. Ada yang dosa, ada yang tidak berdosa, kurang afdal, ada yang membuat hewannya menjadi haram dimakan, macam-macam. Tergantung keadaannya masing-masing, tapi dimasukkan dalam pembahasan umum, kesalahan pada adab-adab menyembelih hewan kurbannya. Di sana ya para hadirin jazakumullah, ada yang namanya pembahasan al-bid'ah. Al-bid'ahu fil udhiyah. Kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi pada amalan udhiyah. Pada amalan menyembelih hewan kurban. Bobitnya. Tayyib. Kullu qawlin aw amalin. Kullu qawlin aw amalin fil udhiyati. Yata'abbadu bihi walaysa alaihi dalil. Itu bobitnya. Kullu qawlin aw amalin fil udhiyati yata'abbadu bihi atau yuta'abbadu bihi walaysa alaihi dalil. Berarti semua ucapan, semua amalan terkait dengan udhiyah diniatkan ibadah, yuta'abbadu bihi, dia niatkan untuk beribadah dengan itu, tetapi tidak ada dasar dalilnya. Ulangi lagi, setiap ucapan atau perbuatan terkait dengan udhiyah, baik, diniatkan, ditujukan, dimaksudkan untuk ibadah dengan itu. Walaisa alaihi dalil, tetapi tidak ada padanya dalil. Baik, maka itu menjadi sebuah kebid'ahan. Paham ya? Jadi sebuah kebid'ahan. Ya macam-macam, tergantung daerahnya masing-masing, tergantung wilayah masing-masing, bahkan mungkin tergantung negaranya masing-masing. Jangan tengok aja di masyarakat, apa saja yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, niatnya untuk ibadah dengan itu, ternyata tidak ada dalilnya. Tertolak, termasuk bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di antara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bid'ah, bid'ah udhiyah adalah barakallahu fikum, setelah menyembelih hewan kurban, ya, mereka sengaja melumuri tangannya, melumuri pakaiannya, atau mungkin wajah dan anggota tubuhnya dengan darah hewan tadi, tabarrukan, dalam rangka untuk ngalap barokah. Ya, mereka sebutkan, Allah Alam ada apa enggak di tempatnya antum, al-muhim itu mereka contohkan. Di setelah menyembelih hewan kurban, sudah, dia ngambil darahnya itu dilumurkan di tangannya, di wajahnya, tubuhnya, di baju-bajunya, begitu. Nah, tabarrukan. Ngalah barokah dengan ini. Yip. Ini dihukumi apa? Dihukumi bid'ah. Tindakannya tidak ada dasar dalilnya. Ternyata dia lakukan itu untuk tabarruk. Ibadah kepada Allah dalam bentuk ngalah barokah dengan cara seperti itu. Maka dikatakan bid'ah. Nah, bid'ah yang terkait dengan udhiyah. Barakallahu fikum. Macam-macam tergantung. Apa yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa disebutkan. Bobitnya seperti yang saya sebutkan di atas. Mungkin saja, saya enggak tahu ya di masyarakatnya. Mungkin saja ada orang yang nyembelih hewan kurban. Hewannya itu kemudian dikasih sebuah ritual tertentu. sebelum disembelih dikasih ritual, entah kemudian dimandikan dulu, sikan dimandikan, ya. Ya. Kemudian dikasih dupa barangkali, dikasih baca-bacaan apa, gitu. Nah, terkait dengan itu hewan diniatkan untuk ngalap harokah atau tolak bala atau segala macamnya, ini termasuk bid'ah atau mungkin juga bisa masuk dalam pembahasan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhtalif ikhtilafil buldan, berbeda-beda tergantung negaranya masing-masing. Ragamnya banyak, bentuknya banyak, ritualnya mungkin beragam, bobitnya tadi itu kaidahnya. Setiap ucapan atau tindakan terkait dengan udhiyah yang diniatkan dengannya beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada dasar dalilnya. Ada yang bisa bikin contoh mungkin di tempatnya dia ada apa begitu yang dimasukkan dalam bab ini? Ada yang pernah itu yang Solo mungkin? Biasanya wilayah-wilayah yang banyak gitu-gitunya sering yang wilayah yang banyak kroniknya yang gitu-gitunya. Mungkin aja ada yang bisa bikin contoh yang lain selain yang tadi itu. Apanya? Yang disiram apanya? Lehernya itu, bekas darahnya itu. Hah? Apa tujuannya nyiram air kembang? Ya kalau Allah alam. Ya tanya dulu sama dia aja, jangan asal duduk. Nah, kalau dia niatkan untuk mencuci apa namanya darahnya supaya wangi, enggak ada niat apa-apa ya, ya enggak ada masalah. Jangan langsung tembak bid'ah gitu, enggak. Tengok dulu niatnya apa. Kalau dia niatkan khusus harus pakai air kembang. Ini airnya sudah dikasih baca-bacaan tertentu wirid. Hah? Dipakai untuk membersihkan bekas darah dengan niatan begini, begini, begini. Nah, itu baru dikatakan bid'ah. Semata-mata nyiram begitu aja ya, belum tentu. Nah, ketika ada poin-poin tadi, ada unsur ritual ubudiyah kepada Allah dengan cara seperti itu dan tidak ada dalilnya, maka dikatakan bid'ah. Yang lain coba perhatian kan dengan masyarakatnya. Asal lagi yang lain ya? Gak ada yang tahu. Waktu itu gak mikir masyarakat ya. Gak mikir pokoknya saya belinya syar'i gitu ya. Ala kulli hal itu bobitnya. Semua ucapan, semua perbuatan tayyib terkait dengan udhiyah diniatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tetapi tidak ada dasar dalilnya. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya kan? Itu sudah banyak banget ya kan. Klasifikasinya juga cukup banyak sekali. Yang harus saya teruskan sendiri dengan atau meneliti semua ahkam, semua hukum-hukum terkait dengan udhiyah yang menyalahinya dikarenakan disebut sebagai kesalahan dalam udhiyah. Ada macam-macam klasifikasi seperti yang saya sebutkan di atas. Barakallahu fikum. Ya banyak di antara kesalahan-kesalahan yang ada, misalkan dia bersyarekat pada seekor kambing. Kambing kan cuma satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ternyata ada beberapa orang yang gak ada sahabat pauja dan keluargaan, dia urunan untuk beli kambing, diniatkan untuk udhiyah. Ya tidak sah. Tidak sah. Atau urunan sekian buahnya orang untuk syarikat para seekor sapi melebihi 7 orang, ini juga tidak enggak sah, termasuk melanggar syariat. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya bila memberikan bagian daging korban yang ukurannya lebih banyak dari yang lainnya kepada panitia atau yang membantu dalam kegiatan penyembelihan hewan korban, mengingat larangan tidak boleh memberikan imbalan atau upah dari daging korbannya? Yang pertama, yang disebutkan dalam hadis adalah larangan memberikan upah pada fi jizaratiha, itu pada penyembelihannya terkait dengan tukang jagal. Panitia ini hanya urusan masalah pembagian, apa namanya, pembungkusan dan pembagian. Yang kedua adalah ini bisa diniatkan sebagai hadiah atau sebagai sedekah kalau dia orang yang miskin. Jadi itu solusinya, tidak diniatkan untuk upah penjagalan. Artinya poin pertama yang saya sebutkan tadi itu masih perlu dikaji ulang, apakah panitia yang bagian membelikan hewannya dan segala macam, yang ngatur-ngatur, yang bungkusi dagingnya, yang nganter-nganter, apakah termasuk dalam pembahasan jizarah? Sebab secara lafaz jizarah itu ya tukang jagalnya itu, tukang jagal yang nyembelih, yang ngulit-ngulit segala macam, itu namanya jizarah. Ini jelas tidak boleh. Ataupun yang panitia yang lain yang bukan terkait dengan masalah ini, itu enggak dimasukkan dalam lafaz ini. Jadi paham ya? Nanti ditunjuk panitia tapi bagian apa ini? Konsumsi. Konsumsi apa ini? Ya, konsumsi kan banyak sekali yang kerja itu. Dia menyiapkan es teh, dia menyiapkan gorengan gitu. Konsumsi. Atau dikasih. Wah, enggak boleh ya, akhi. Saya panitia. Ya. Enggak demikian. Dia bukan termasuk bagian jizarah. Difahami ya? Sehingga lepas dari itu semuanya dikasih dengan niat sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Labas. Jumlah ukuran itu tidak mempengaruhi. Yang ini kecil, yang ini gede, yang ini sedang, itu tidak ada masalah. Tidak ada batas tertentu untuk pembagian hewan kurban kepada seseorang. Allah Ta'ala alam bisawab. Bolehkah berkurban untuk anak perempuan? Jadi begini, amalan berkurban itu umum, baik yang kurban itu laki-laki atau wanita, semuanya boleh. Paham ya? Ada seorang muslimah punya duit, dia membeli hewan kurban diniatkan untuk kurban atas nama dia, sah, tidak masalah. Jadi yang jangan dibayangkan yang kurban harus laki-laki, tidak, sah. Bahkan kalaupun seandainya dia kepingin tak sembelih sendiri itu hewan tadi, jadi yang nyembelih siapa ini? Wanita. Perempuan yang nyembelih korbannya itu. Ini diperbolehkan dengan persyaratan. Ya, di tengah-tengah wanita. Jangan kemudian laki-laki semua ngerumpul, ada perempuan yang nyembelih gitu. Wah. Nanti pura-pura megangi modus. Hati-hati. Di tengah-tengah wanita. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk itu dan mengerti hukum dan adab-adab penyembelihan. Sah. Tidak mengapa, walaupun yang menyembelih adalah kaum wanita. Kalau yang saya pahami dari sini, berkorban untuk anak perempuan, artinya bapaknya, orang tuanya, yang membelikan hewan korban terus atas nama anaknya ini. Nah, gitu ya. Dan itu anak perempuan. Jawabannya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau salah diperbolehkan aja. Seorang orang tua membeli, dia punya satu istri, anak dua. Satu ekor kambing untuk atas nama dia, satu ekor kambing atas nama istrinya, satu kambing untuk anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Jadi empat gitu. Boleh-boleh aja. Tetapi yang dikerjakan di zaman dulu, di zamannya Rasulullah SAW, enggak demikian. Jadi satu kepala rumah tangga, orang tua, bapak di sini, berkorban dengan seekor kambing diniatkan untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Itulah yang diamalkan di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami ya? Dipahami ya? Misalkan saya selaku kepala rumah tangga, saya berkorban seekor kambing atau syarikat satu bagian pada sapi atau unta. Saya niatkan untuk saya dan seluruh anggota keluarga saya yang saya tanggung. Itu yang afdal, itu yang diamalkan dari zamannya Rasulullah SAW. Paham ya? Semuanya dapat pahalanya. Cuma nanti yang dilarang potong kuku, ambil kulit, ambil rambut, itu laki-lakinya, kepala rumah tangga yang berkorban. Yang lain tidak ada masalah. Difahami ya? Kalau dia kepingin masing-masing korban, juga tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah at-tabahi, tafakur, berbangga-bangga dengan hewan korban yang banyak tadi. Paham ya?
Wah, kamu satu tok, saya banyak nih, saya sendiri berbangga-bangga dengan itu, yang tadi disinikan dalam syariat.
Tapi secara kebolehan, boleh-boleh saja dengan cara seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh bagi pekorban, kok pekorban sih, yang berkorban, pekorban. Wah, ini kalau bahasa Arab itu tidak fasih. Bahasa Indonesia juga tidak fasih. Penempatannya kurang. Pekorban, kurang tepat. Di telinga kurang nyaman. Apakah boleh bagi yang berkorban mengolah sebagian daging korban yang ia miliki untuk dibuat bakso atau rendang lalu dijual? Ini yang tidak boleh, karena dia sebagai pihak yang berkorban. Daging yang ada tidak boleh dia jual, entah dijual mentahan atau olahan. Dia hanya boleh memakannya atau menghadiahkan ke orang lain atau mensedekahkan kepada orang lain. Saya sarankan jangan dari daging korban. Beli saja di pasar daging khusus untuk bikin bakso dijual. Khawatir terkena daripada larangan yang disebutkan dalam hadis para ulama. Lain halnya dengan orang yang mendapatkan daging korban. Dia sebagai mustahik, ya, entah dikasih hadiah atau dikasih sedekah, tergantung keadaannya masing-masing. Dapat daging korban, terserah dia. Mau dia jual boleh, mau dia simpan boleh, mau dibikin bakso boleh, silakan aja. Sebab sudah sampai kepada mustahiknya. Ini mustahik bebas dia mengolah atau apapun yang dia inginkan terkait dengan hewan korban. Yang tidak boleh itu yang berkorban, al-mudahi, tidak boleh menjual apapun dari hewan korbannya. Yang ini saya sarankan jangan dari daging korbannya. Beli daging yang lain untuk niatan di atas barakallahu fikum.
Sudah saya banyak bertanya, sudah jam 6.
Apakah menyalahi adab berkorban dengan menyembelih hewan korban tanpa membaringkannya, yakni dalam keadaan berdiri? Ini enggak bisa secara mutlak. Kalau yang antum sembelih itu adalah unta, justru yang sunnah berdiri. Sambil dia berdiri, ditepuk satu tangan di bagian depannya itu dikasih ikal. Bukan sembelih, ditusuk di bagian apa namanya nahrnya dia. Bismillah, ya Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita naik ke atas. Ditusuk bagian nahrnya itu, ditusuk, putus dinaikkan ke atas. Ini yang jago, yang tukang jagal. Kalau saya cuma bisa gini-gini itu aja, ilustrasi, putus, gitu. Seakan-akan profesional gitu ya, padahal ya nggak usah jemble. Nanti dia akan terjatuh, muncrat darahnya, dia akan terjatuh. Itu yang afdal, walaupun boleh unta dibaringkan, digorok, disembelih kayak menyembelih kambing, boleh. Tapi yang afdal dia berdiri. Dipaham ya? Yang lain dibaringkan. Kecuali dalam sebuah kondisi di mana tidak mungkin dibaringkan, maka diperbolehkan untuk sambil berdiri. Itu kondisional. Artinya afdolnya dia dibaringkan untuk sapi dan kambing. Misal apa namanya? Sapinya kabur. Ngamuk, kabur. Udah. Oh, diusahakan tangkap segala macam, oh, sudah bisa dibaringkan sudah. Hah? Ya sudah, diikat dari mana-mana sudah, sampai berdiri sampai dia. Labas. Dia disembelih seperti menyembelih unta. Itu diperbolehkan. Bahasanya dzabhu ma yunhar au nahru ma yuzbah jaiz. Itu dhabit ya, yang disebutkan oleh para ulama dalam bab menyembelih hewan kurban. Tahu maknanya? Dzabhu ma yunharu au nahru ma yuzbah jaizun. Menzabah, menggorok hewan-hewan yang semestinya di nahar. Nahar itu dengan ditusuk bagian apa namanya naharnya dan naikkan ke atas, itu unta. Itu boleh. Atau dibalik, menahar ya, ditusuk bagian naharnya ke atas itu pada hewan-hewan yang semestinya digorok. Itu juga diperbolehkan. Yang penting apa, hewan yang penting urat-urat yang di inginkan dalam Islam untuk disembelih atau disembelih itu putus sehingga dia mati dengan itu. Atau kondisi yang memang sangat-sangat darurat, entah dia kabur, tercebur di sumur atau apa gitu ya. Mungkin enggak? Mungkin-mungkin aja. Sapi yang ngamuk lari pas lari terperosot dalam sebuah kubangan. Surat. Kepala kok di atas, alhamdulillah. Bagiannya di mana? Dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Ditarik, tarik tidak bisa. Ya sudah, daripada nanti kelamaan sudah. Langsung dia sambil begini mainkan. Seret. Kalau sudah mati kan lebih gampang dia. Apa namanya? Nariknya itu. Ya sudah. Diperbolehkan. Itu kondisional para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wes ya. Ini melanggar aturan jam loh ini. Antum ini. Sampai kapankah ditentukan waktu menyembelih kurban? Pendapat jumhur ulama, waktu menyembelih kurban itu setelah sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah ayyamu tasyrik. Itu pendapat jumhur. Pendapat sebagian ulama mengatakan diperbolehkan sampai akhir Dzulhijjah. Sampai akhir Dzulhijjah. Yang masyhur pendapat yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huda subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum Allah taala.